halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax talaada bisha January waa 16 sanadka 2017. idaacaddeena ee saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buulle Jaamac.
shirka dhaqaalaha adduunka oo sanadkaas ka dhacay dalka Switzerland ayaa waxaa ku kulma siyaasiyiinta caalamka, shirkadaha ugu waaweyn caalamka, dadka magaca ku leh xagga arrimaha dhaqaalaha adduunka. taasna waxay dowladda Soomaaliya nasiib u sii doontaa inay ka qayb gasho shir ay ku kulmayaan siyaasiyiinta caalamka kuwooda ugu magaca leh.
kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka hadlaya shirka dhaqaalaha adduunka oo dhowaan ka furmaya dalka Switzerland. waraysi ayaan idinkahaynaa.
madaxweynayaasha Masar iyo Eritrea oo sheegay inaysan duulaan ku ahayn Suudaan iyo Itoobiya iyadoo ay soo tarayaan wararka ku saabsan abaabul colaadeed oo dalalkaasi u dhexeeya. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkaga marka hoose dhegaystayaal waxa ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda afrikada koonfureed ee south africa ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyey ee u yeera danjiraha maraykanka si wax looga weydiiyo hadal gaf ah oo laga soo xigtay madaxweynaha maraykanka donald trump. hadalladaasi oo sida la sheegay uu ku aflagaadeeyey dadka qaxootiga ee ka imanaya afrika iyo dalka haiti iyo weliba dalka el salvador. madaxweynaha ayaa sida la sheegay waxa uu ku taliyey in dalka maraykanka loo ogolaado dadka ka imanaya dalalka sida norway oo kale ah intii laga soo qaadi lahaa qaxootiga afrika, haiti iyo el salvador. dalalkaasi oo ay ku nool yihiin dad aan caddaan ahayn. dowladaha caalamka qaarkood iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa walaac ka muujiyey in hadalka madaxweynaha maraykanka loo fasiri karo mid xambaarsan isir nacayb ama midab kala sooc.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 markab oo xambaarsan deeq raashin ah oo loogu talagalay gurmadka degdega ah ay ku xirteen mid ka mid ah degadaha dalka Yemen oo ay macaluul ka jirto. madaxda hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegay in degada magaalada Xudeyda ee dalka Yemen ay maraakiibtan ku xirteen, waxaana uu degadaasi ku tilmaamay mid halbowle u ah malaayiin dad ah oo qaarka u saaran inay macluul iyo baahi u geeriyoodaan. degada Xudeyda ayaa waxa ay ku taalaa isbahaysiga nidaahda dhegeysiga. degada Xudeyda ayaa waxaa ka taliya isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee duulaanka ku ah jabhadda shiicada ee xuutiyiinta, kuwaasi oo gacansaar la leh dalka Iiraan islamarkaasna ka taliya inta badan dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay diyaar u yihiin in ay burburiyaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee uu Maraykanku taageero ee ka dagaalamaya xadka Suuriya iyo Turkiga. maleeshiyaadkan ayaa tiradooda lagu qiyaasay 30,000. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay isniintii in Maraykanku ay qirteen in xuduudda dalkaasi ay kasoo abaabuleen maleeshiyaad hubaysan oo uu ku tilmaamay in ay argagixisan yihiin. waxaana Erdogan uu sheegay in ciidamada Turkigu ay ka hortegi doonaan maleeshiyaadkaasi ka hor inta aanay xoogaysan sida uu hadalka u dhigay. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. dalka Switzerland ayaa toddobaadka dambe marti gelinaya shirweynaha caalamiga ee dhaqaalaha adduunka. shirkan ayaa dhaliyey mudaaharaadyo ka dhacay dalkaasi. haddaba ahamiyadda shirkan iyo cidda ka qayb galaysa ayaa waxaan ka wareystay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka Switzerland.
shirka dhaqaalaha adduunka oo sanadkaas ka dhacay dalka Switzerland, gaar ahaan buurta caanka ku tahay barafka ilaa Davos, ayaa waxaa ku kulma siyaasiyiinta caalamka, dadkooda magaca leh shirkadaha ugu waaweyn caalamka, dadka magaca ku leh xagga arrimaha dhaqaalaha adduunka, fanaaniinta qaar ka mid ah, iyo weliba qaar ka mid a madaxda diimaha iyo dadka bulshada wax badan kusoo kordhiyey ayaa halkan iskugu yimaada. Sanad kastana waxaa lagu casuumaa dad gaaraya ilaa 2,500 oo qof, oo waxaad moodaa meesha ay ku kulmayaan ay tahay meel tuula oo loo sameeyey siminaaro kala duwan oo qeybo kala duwan looga doodayo dunida caalamka maanta sida ay tahay iyo halkay u socoto iyo dhibaatooyin ka imaan kara xagga arrimaha dhaqaalaha iyo isbeddelka nolosha bulshada, haddii noqon lahayd argagixisada, haddii noqon lahayd qaxootiga, haddii noqon lahayd horumarka laga gaaray dhaqaalaha. Iyo weliba waxaa si gooni ugu kulma siyaasiyiin aan isarki karin oo sirka ku yeesha shirar hoose ay ku kulmaan.
Waxaa la filayaa in dowladda Soomaaliya ay ka qayb gasho shirkaasi dhaqaalaha adduunka. Ahamiyad intee leg buu u leeyahay Soomaaliya shirkan? Sideese looga faa'iidaysan karaa?
Shirkan waa markii ugu horreeday wasaaradda Soomaaliya oo ka qayb galo, waxaa xiliyada ugu horreeyay sanadkii 2013 ka qayb galay qaar ka mid ah wasiirada dowladdii federaalkii Xasan Sheekh Maxamuud. Laakiin markan waxay tahay markii ugu horreeyday oo wasaaradda Soomaaliya oo ka qayb galay shirkan. Taasna waxay dowladda Soomaaliya nasiib u siin doontaa inay ka qayb gasho shir ay ku kulmayaan siyaasiyiinta caalamka kuwooda ugu magaca leh. Waxaa ka qayb galaya shirkan madaxweynaha Mareykanka Trump, waxaa ka qayb galay madaxweynaha Shiinaha, ra-iisul wasaarayaasha Yurub qaar ka mid ah. Marka ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxay u tahay nasiib isbeddelka ka socda Soomaaliya kusoo bandhigaan horumarka Soomaaliya ay gaartay iyoba caqabadaha haysta.
Marka fursadaha bannaan ee Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah shirkada caalamka kuwooda ugu magaca dheer ayaa halkaa imaanaya. Waxaa kaloo imaanaya dadka bulshada magaca ku leh, waxaa kaloo imaanaya dad bulshada wax badan kusoo kordhiya, haddii noqon lahayd cilmiga sayniska, cilmiga teknolojiyada casriga iminka, iyo iyoba hay-adaha caalamka oo sida UN-ka oo kale qaar ka socdo ayaa meesha imaanaya. Waxaa lagu kala gurfeynayaa ama ay nasiib noqon doontaa wasaaraha inuu u helo inuu bulshada caalamka la hadlo oo doodo ay noqoto laga doodo oo laisku hor fadhiisto ee madaxweynayaal ama ra-iisayaal loo sameeyo dood ay ku doodaan oo kale ama su-aalo laga weydiiyo. Waxaana imaanaya bangiyada adduunyada kuwooda ugu waaweyn. Marka fursad weyn ayay u tahay in Soomaaliya goobjoog halkaa ay ka noqoto oo weliba ra-iisul Xasan Cali Qeyre oo halkaa fadhiisto oo wax ka yidhaahdo Soomaaliya halkay maanta ay joogto iyo halkay ka timid. Waxaan u aragnaa daana Soomaalida Swiska nasiib ee dowladda Soomaaliya yeelatay inay shirka goobjoog u noqoto.
Dhinaca kale, waxaa la filayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu shirkaasi kasoo qayb galo iyadoo arrintaasi hadalhayn badan ka dhalisay dalka Switzerland. Bal fikrad naga sii arrintaasi, sidee wax u jiraan xaaladdu waa sidee imika?
Switzerland waxaa aad loogu doodayaa madaxweyne Trump oo halkaa imaanayo shirka 23 Janaayo ilaa 26 Janaayo dhacayo. Ammaanka madaxweyne Trump diyaarada waaweyn oo ka yimid xagga Mareykanka ayaa halkan yimid, waxaana maalmahan socdaba banaanbaxyo oo lagu soo horjeedo imaanshaha madaxweyne Trump.
Maxay tahay markaa sababta lagu soo horjeedo?
Waxaa lagu soo horjeeday eryadii ugu soo horjeeday dadka Afrikaanka ama dadka madowga ah iyo weliba siyaasiyiinta Swiska qaar ka mid ah xisbiyada sida xisbiga Social Party-ga iyo xisbiga Shaqalaha oo kasoo horjeeda xagga arrimaha siyaasadda iyo ficilada uu wado Trump. Marka iminka waxaa leeyahay ammaanka madaxweyne Trump yahay doona garoonka weyn ee magaalada Zurich Flughafen. Waxaa kasoo dagtay diyaarada aada u weyn oo wada qalab, gawaari, ciidamo lagu qiyaasay ilaa 3,500 oo qof oo la socda madaxweynaha oo ammaankooda la wareegi doona magaalada Davos iyo weliba garoonka. Marka waxaa leeyahay isbeddel xoog leh ayaa kusoo socda saddexda beri oo shirka socod doona.
Aad ayuu mahadsanahay. Waxaa Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan Soomaalida ku nool dalka Switzerland oo khadka telefoonka igu ramayay. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa idaacadda aroornimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Eritrea ayaa sheegay inaysan duulaan ku ahayn Suudaan iyo Ethoobiya. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira kasoo diray Xuseen Sahnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfatax Assiisi ayaa sheegay in dalkiisa uusan doonaynin inuu dagaal la galo dalalka Suudaan iyo Ethoobiya xili uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya xukuumadda Khartuum iyo Qaahira. Assiisi oo hadalkan ka sheegay xaflad lagu furayay mashruuc lagu horumarinayo gobolka Manuufiya ayaa si adag u sheegay in xukuumadda Qaahira aysan doonayn inay dagaal ay la gasho dowladaha Suudaan iyo Ethoobiya. السيسي حكومة دل كان مصر أي سيدو كالفرطة كوفيقي مصاري دا إني سنفرقليني نين أريمها غاركا دلال كجاركا مدحوين السيسي وهذا الكيسة ستوسة أغابا حي تيفيقا قرنكا مصر أي أفكا كوبالارية إن دل كيسة دلال بدن أكو بحينا يو سيدي لوهر مارين لها إذا مدى قلبك سيدا سيلوسوغو أمنيقا قرنكا إددكا مصاري دا.
أنا بأكد لكم يا مصريين وأنا قلت الكلام ده قبل كده وبقول الكلام ده لأشقائنا في السودان وفي أثيوبيا، مصر لا تتآمر وما بنتدخلش في شؤون حد.
مدحوين حكومة مصر أي يري وحن أحقيجينا يا ددك مصاري دا إيو ولبا ولا لهنا إثيوبيا إيو السودان أنو وركان هوري أوشيغي إن مصر عدنا أي سنشرقال أمالايجينين إسلامركاسينا دولة دا مصر فرقلينكو مصامين أي سوبو يري السيسي أريمها قار كاه إي دولة دها كلي وحن إذن عدينا يا إن مصر أي سن لدقا لمدونين دولة دها أي ولا لهيهين.
مصر مش هتحارب أشقر.
هذا المدحوين السيسي أي إيمان يا حلي دولة السودان أي حوجيسي عدم ذا ملتريقة أي كجوغة حدودة دين عبرية أي لوذاكتو دالكاسي إرتريا حكومة قرطوم أي هوري أوشيكتي إني جيران عدم مصاريع أو تاقير يا كوة إرتريا إني قطر كويهين أمني قيدة دين حدود أي لوذاكتو حكومة أسمراء لكن لنا كلام مدحوينها دالكاسي إريتريا سياس أفوركي أي مالنتي شالي بيني إيني جيران عدم مصاري أهو كسوغان سليغ ساوا أو دو حدود دالكي سأولا وداغو دالكاسي سودان سياس أفوركي أي سيدو كلي سيوين أشيغي إنان الأقبالي كرين إن تركيغا سليغ أو كساميسو قدها دالك سودان إيو إني جوغان قدها صوماليا sababtoo ah buu yiri waa mid aan u adeegaynin deganaanshaha mantiqada. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa horay uga dhaxeeyay khilaaf soo jireen ah oo ku saabsan dhinaca xuduuda gaar ahaan dhulka saddex geysoodka ee Xalaayib iyo Shalaatiin. Laakiin xeeleeryaasha indhaha ku haya xiisadaha ka taagan mantiqada ayaa rumaysan inay jiraan arrimo kale oo kor u qaaday khilaafka u dhexeeya labada dhinac. محمد عرب شيخ أحمد أو كفالو دا أرماه وخويقا إيو باريقا أفريكا أيان ويدييي وحيابها سلك أو كوهايو حيسادها عركا اسكوسي شريريا أو دحييا دينعيا دا مصر إيو السودان.
لولانكا مصر إيو السودان أو دحييا ميت عدا عصوب ماهن لكن كربو أسي كعالة ديكرا لولانكا أنا وحصوب بلو دي تاني انتي وقبصدي مدحوين السيسي ودن كان لبادي كوني صدحي طبنكا لبادا دي نعباء وحي اسكو اذيين اما اذي مدوش اسكاكتو تورين اذي مكلا جدكان ننع السودان وحي شيقي ساين اي مصر اي خلالا سبادن كوودو دين عيبادن او ودن كيداه سيدا قلباتكا او دارفور او اللاذا هاي وحي تاقيرتا جب هذا المعارضة سيدو كلا وحي اللاذا هاي جنوب كودا او دين عالشمال هادا ودن كإنفساليقا او جنوب السودان غيرازو بي سيدو كلا وحي ودا وحي لين جب هذا يرغدغاغي ومسار كتاقيرتا ندو قدن بي سي او اي ببركة كجب سي علاقات كمسار ايو سودان وحي اهي سد النهضة سد كلو يغانو يتوبيا دسانيسو سد كاس او اي محلي مصر ايو السودان اي اسكولين عكا هاين او ايتوبيا دين عكا وضا هاين السودان وحي تيري مركي دنبا مصاريح دا وضا كالسودان با كجفتا او وحالة ليه وحي وقبا حضي مصر مصر عارين تاسو يقادو حماتي وحا دبكي باسين كسي الشدو سال حسينو مركي تركيقو وتجي السودان وهالك كسمي جزيرة اللوية غانا مساكن وبضع عد كتار له وللي بيسنا وكسر ميسنا يا جزيرة نوح جزيرة تاريخية عثمانيين تيسنجلن وتركي وكون دعونا للي هي وحن كسمينا إن المنطقة السياحية عن كده جينا وبضع عصه المركي أنت أهمها السودان اللي سكوج جي وحعدان سئن أي علاقات مصر السودان هيركي وروح ميد إيجارتي لكن كلا وح صوب وضي أسبوعي حتى لما هذه مدحوينها وقدن كإريتريا مصر وللي هي مصاريد وحيعيو كل افتركو سيعي التسعيدي أنا ما أعرفت أسي كعيان وحي بيساس ملتري كتلا قلسيهن إنه كسميان وقدن كإريتريا أعرفتاس أح إنه مصري بيس كسمي ستي إريتريا دولة مصر سي أوفيشال أي بين سي أوتري وحبك مجران مدحوينها إريتريا أنا ستة أصلا مدعساقنا ودي دي إنه أما بيساس أي كسمي سنة أما أيضا مصاريد لقينا إريتريا
مصاريد أي هوري muujiyey baqdin ay ka qabaan biyo xireenka dowladda Ethiopia inuu saameyn ku yeesho xadiga ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Niilka, taasoo ku xiran nolosha guud ahaan dadka Masaarida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa bishii hore booqday magaalada Addis Ababa, taasoo qayb ka ahayd wadahadallo ku aadan xiisadda biyo xireenka dowladda Ethiopia ee wabiga Niilka. Waxaa la filayaa ra'iisul wasaaraha dowladda Ethiopia inuu booqasho ku yimaado magaaladan Qaahira toddobaadka soo socda si uu wadahadalo heer sare u la yeesho mas-uuliyiinta Masaarida, waa sida uu sheegay safiirka Ethiopia u fadhiya waddankani. Arrimahan ayaa imaanaya xilli madaxweynaha dowladda Eritrea uu booqasho ku yimid magaaladan Qaahira toddobaadkii hore, taasoo shaki badan ku abuurtay madaxda xukuumadaha Khartoum iyo Addis Ababa. Xeleeryaasha waqooyiga iyo bariga Afrika ayaa ka digaya xiisadaha u dhexeeya dowladaha Suudaan iyo Ethiopia oo dhinaca, iyo dowladaha Masar iyo Eritrea oo dhinaca kale ah, inay saameyn ay ku yeeshaan dalalka kale ee dhaca geeska Afrika sida Soomaaliya oo kale. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaan ka sheegay shirkad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee aad VOA. Ururka iskaashiga reer guuraaga dalka Kenya ayaa ku baaqay in maamulada Garissa iyo Tana River ay ka wada hadlaan tiro reer guuraa ah oo laga soo saarayo deegaanka Kitui, halkaasi oo ay biyo iyo baad u doonteen. Madaxa ururkaasi Dubad Cali Amey ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire.
dhibaataa jirta masal hadda Garis roob kama di-in, roobkii deerta wuu yaraa, sii guga kasii horeeyana wuu yaraa. Markaa duruufo badan baa keenay in Tana River la tago, Kitui la tago, Lama la tago, Meron la tago. Markaa duruufahaasa iska jiraan, waxaa keliyan ka hornay waxaa weye masal hadda Kitui taarikh 8 bisha nationka waxaa ku qornaa nin mudane eh oo baarlamaanka Kenya laga doortay oo falaara haysto oo handadi nin xoolo dhaqate.
Idinka xafiis ahaan maxaa tala ahaan ama Soomaali ahaan ama dadka reer guuraaga adigu aad madaxda u tahay, maxay tahay qorshahaas leedahay dadkaasi way ku noolaan karaan qayb walba oo Kenya ka mid ah?
Xoolo dhaqadku way waxaan ka hadlaynaa qolo kastaba aado inay iskaga tallaabaan kawntiyaha waa dabeecad lagu yaqaano. Hadda duruuf baa keentay dadka horta meel kastaa la iskula looni. Magaalada Garissa hadda dadka Kitui iyo Mingi ka imaada way ku badan yihiin, dadka meeshao kali ma wada joogo. Inay ninkaas mudanaha ee uu waantoobo dadkii sharci fulintii uu sharciga fuliyo asagana uu ahaado mudana ayaa fiican. Waxaa kaloo saaray dadka xoolo dhaqadke dad baa madaxwe Tana River gobolaa jira, Garis gobolaa jira, waa in la helo dad guddi eh oo markay abaar dhacdo u ergeeyo dadka oo laisla hadlo. Dadkana waa inuu ogolaado wax qaynuun lado oo meesha daaq ladho keli uu ku ekaado. Marka waxba ha ka maqan waddankan.
Mudane, Soomaalida gobolkan haddaa fiiriso deegaanka Shishe, Boni oo kale culeysya ayaa ka jiro ogtahay, dad fara badan baa halkaasi ku dhibaataysan. Dhankan kale haddaa fiiriso bariga oo kale aad fiiriso Soomaalida deegaanka Banaani ama Daanyeere markaa fiiriso oo kale iyaduna culays baa ka jiro, reer guuraaga xagga gudda culays baa haysto, xaggan kale waad arkaysaa. Marka keliya ma abaar baa la dhihi karaa mise Soomaalida dalbalaarsi way waxay u socoto?
Dadka inta badan abaar un baa horta geysa. Marka dadka marka hore Tana River buu tagay, Tana River baa lagu wada abaarsaday marka in Kitui la galo waxaas ahaa. Yaaken masal meel park baa marmar dadka Garissa taga. Markuu reer dhowe ka soo baxay nin dal ka ballaarsani ma jiro, Kielo South iyo Lagdeera weligoodba markii qolay abaarsatay qolada kale ay u tag
waa tahay. Mudane Dubad Cali Camey, habkeeba ugu saxan oo isleedahay dadka reer guuraaga ah way u guuri karaan oo daaq way ugu doonan karaan kauntiyada la dariska ah, kauntiyada Soomaalida gobolka dalkani?
Horta waxaa jira dadka waxyaala aan la xakamayn karin, laakiin waxaan dhihi lahaa in dadka horta hallo Soomaalida waa inay ogaataa waddanka waana lila leeyahay, waana la kala leeyahay, waa lila leeyahay horree Kenyana, laakiin nidaam iyo county iyo administration baa jira. Waa in dadka u ogolaadaa in la maamulo oo lala fariista oo dadka dhul kale lala fariista oo lala hadla. Waxaa jiri jiray markii abaaro dhacdo waa la isu gudbi jiray, laakiin qaynuun baa lagu gudbi jiray, qaynuun baa lagu gudbi jiray. Dadka waxyaala xiriir oo awal jiri jiray hadda aan jirin baa jira. Masal ninka joogo Ukambani agteeda ee geela hays ee geela caanihiisa asaga uu gadani ee geela aan ninka waxba ka siinaynin, ninkii maskiinka ahaa ee meesha joogay muxuu u arkay war dadka waa in la suubiyo wax ka dhaxay oo waxa la haystana waa la iska siiyo madal geel baa leedahay 400 baa leedahay aniga ayaa gadani waa igu soo foofi waxa abiyo goosay ma jiro wax wala hayo ila farisan ma jiro marmar wal waxa la arkaana beertayda daaqdo miyey isuri hadda waxa jawaab taa maya marka waxa loo baahan yahay countyga Garissa gobolka iyo deputyga iyo countyga Tana River waa inay hagaajiyaan dad odayaal leh oo la tago Kitui oo la tago Meru oo la tago Siolo adiga waa yaa dadku wuu isumaaya
waxaad ka warhaysaa tirada ilaa iminka ka soo kacayso ama laga soo barakicinayo countydaasi Soomaalida ay aadeen
horta hadalkaan Soomaali daadiga annaga waxaan ka hadlayno waa xoolo dhaqatka waxa ku jira orma ku jirta wardey ba ku jirta dad kale ku jira annaga waxaan ka hadlayno waxa weey xoolo dhaqat ma aha Soomaali dadka xoolo dhaqatka ee nin walba county uu leeyahay countyahaas oo anshuurta ku bixiya waa inay nidaam dadka intuu ku soo daaqsamo uu ku soo noqdo waa in leeyahay laakiin dadka xoolo dhaqatka haddii rabo inuu settlement inuu dego Kitui ama Meru dego ama Siolo dego dadkaas haddii taas suuragal ma aha
dubad Cali Camey oo u ramay wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shirax ka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee dadka VOA dhigistayaal marka la subax wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha waxa inu la socodsiinaya Jaamac Buule Jaamac
kulan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee dadkeena arurnimo aanu ku bilownay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska ayaan u muuqan mid xiisaha hoggaanka uusan wali soo noqon balse kooxda Manchester United ayaa u soo duruqday dhanka Manchester City kadib markii ay 3-0 ku guuleysatay shalay City ayaa markii ugu horeysay horyaalka guuldarro kala kulantay waxaana sabtidii ka guuleysatay kooxda Liverpool maalin kadib oo shalay ahayd ayay Manchester United ku guuleysatay inay 3 dhibcood soo xareysato kadib markii ay Stoke City u xoog sheegatay isla markaasna ay ka faa'iideysatay inay u soo dhawaato kooxda ay isku magaalada yihiin hawa badnaadeen dhibcaha u dhexeeya oo weli kala ah 52 oo ay Manchester City ku hoggaaminayso horyaalka Premier League kooxda Manchester United ayaa ciyaarta ku bilowday dardar culus oo ay ku weeraraysay Stoke City hase ahaatee waxa ay ka badbaadeen in rigoore laga dhigo kadib markii uu ciyaaryahanka Anthony Martial dhabarka ka riyaxay ciyaaryahan reer Stoke ah inkasta oo ay kooxda Stoke City ciyaarta ku soo noqotay dhowr jeerna sigtay goolka United daqiiqadii 38-aad ayuu ciyaaryahanka Paul Pogba waxa uu baas u dhiibay Anthony Martial oo si xarraga leh shabaqa u qabatiyey Manchester City ayaa goolashii u furmeen oo 3-0 ku gabagabeysay ciyaartii 23-aad ee horyaalka ciyaarihii kale ee shalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa Liverpool oo 4-3 kaga guuleysatay kooxda Manchester City Arsenal 2-0 ayay kaga adkaatay kooxda Bournemouth Chelsea ayaa barbardhac la gashay kooxda Leicester City oo Everton ciyaarihii dhegeystayaalna waa nageynta
aad ii mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo noo socodsiinaya wararkii u dambeeyay ciyaaraha kaad kala socodsiinaya waa laanta Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal markale subax wanaagsan haatan aynu ku wadanasano codadka fanaaniinta magool iyo kuluc iyo heeskii dadnimada aqoonso
Oh,
dadnimada aqoonso sidii dumar xishood hadalkii la dadi jiray haygu oranin dibadda codka baxsan allah u naxariiste maxamed axmed kuluc iyo xalimo qalif kulo magool dhegeystayaal waxa ay u dambeysay idaacadda iyadii aloornimo ee v o eda oo wadajir halkan idinkaga daadihinayeen jaamac buule jaamac iyo xuseen bare aadan iyo soo saarista oo ah bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulantida dambe ismaqal dambe xiise leh